Minūtes, un šajā brīdī, lai uzzinātu, kā pagājušas aizvadītās četras brīvdienas, esam sazinājušies ar galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieku vietnieku Arvilu Fejeru Ābendu. Labrīt!
Labrīt!
Kā policijai ir pagājuši valsts svētki?
Šeit bija mums vairākas brīvdienas, un jāsaka tā, ka šīs brīvdienas, tostarp arī Latvijas valsts svētki, policija ir pagājuši salīdzinoši mierīgi. Varbūt nedaudz ieskatīšos uz tādu zināmu statistiku, kas to raksturo kopā, un pēc tam noslēgumā, protams, tieši par jubilejas svētkiem. Kopā par šīm četrām brīvdienām mums ir 244 ceļu satiksmes gadījumi, no kuriem ir cietuši 48 personas, no tiem 15 velo braucēji. Laimīgā kārtā nav neviena bojā gājušā. Savukārt pašā 18. novembrī ceļa satiksmes negadījumi ir 38 un 7 personas ir cietušas. Kas ir raksturīgi 18. novembrī kopīgais valsts policijā reģistrēto skaits salīdzinoši, notikumu skaits salīdzinoši ar pārējām brīvdienām ir pat mazāks? Tātad tas jau vien liecina par to, ka policijai bija mazāk darba un tātad valsts piederīgiem vairāk bija noskaņojums svinīgs. Un kā ir noziņojuši visi reģioni, visi lielie publiskie pasākumi, kas notika pilsētās tieši pa godu šiem republikas svētkiem, ir notikuši bez starpgadījumiem. Tātad svētkus esam nosvinējuši cienīgi.
Vai vienmēr mums svētki, valsts svētki paiet tik mierīgi?
Jāsaka, ir tā, ka novērots 11. novembris, 18. novembris, 4. maijas Ziemassvētki, tie svētki, kuri vienmēr ir salīdzinoši mierīgi. Un ar cilvēki izturās savādāk, kā piemēram svinot jauno gadu, tomēr tas ir pilnīgi cita veida sākums.
Un ar ko tas ir saistāms? Mazāk lieto alkoholu?
Arī bez šaubām. Tas ir tiešām viens no tādiem raksturīgām pazīmēm.
Jūs sacījāt, ka mums ir, lai arī bijuši salīdzinoši daudz avārijas un ir bijuši cietušie šajās brīvdienās, nav neviens gājis bojā, kas labi.
Tieši tā. Tas tiešām ir uz vispārējo brīvdienu fonu. Kā mēs zinām, pašlaik ir visnotaļ nelabvēlīgi braukšanas apstākļi, tādā ziņā, kad ir tumšs, tāpat joprojām ir diemžēl atgadījumi, kad gājēji, kad velosipēdisti tomēr vēl nav pietiekoši redzami, kā tam vajadzētu būt, nu bez šaubām. Līdz pirmajam sniegam šādi tieši mazais sargāto ceļu satiksmes dalībnieku traumatēšanas gadījumi ir salīdzinoši biežāk katru gadu.
Jā, bet mums šonadēļ arī varētu būt pirmais sniegs. Vai šis periods, kamēr esam dzīvojuši bez sniega un ledus, nav autovadītājus un citus padarījuši tādus pārdrošākus, un mums nevar nedēļas nogali nākt ar lielākām nelaimēm?
Nu, jāsaka tā, ar to sniegu tā ir viens labums un ir viens arī sliktums bez šaubām, jo uzlabojoties redzamībai, diemžēl pasliktinās saķer ar ceļu virsmu un, protams, pirmais sniegs, pirmais ledus ir zinām autovadītāju daļu, kuriem ir grūti paslēgties, ka ir mazliet jāmaina braukšanas ieradumi. Protams, ka tas parasti arī nes savus korekcijas. Diemžēl jā.
Es teikšu jums paldies par šo nelielo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieku Arvilu Fejeru Ābendu un runājām